Nove program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Federica Mogherini u Beogradu. Reforme u Srbiji ostaju prioritet. Nema gledanja kroz prste zbog Kosova, izjavila šefica evropske diplomatije. Policija pronašla značajan trag u kući kopilota Airbusovog aviona. Koalicija zemalja zaliva nastavlja vazdušne napade u Jemenu. Američki ratni brodovi u pripravnosti. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o temama koje će se naći na dnevnom redu susreta Federike Mogherini sa zvaničnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević. Uz pitanje Kosova, ali i pre usklađivanja politike prema Rusiji sa politikom Evropske unije, Miščević podlači.
Hvali nam da dokažemo da svi ti dobro prihvaćeni zakoni uneti u domaće pravo, standardi Evropske unije, zaista postaju ono što je mera našeg razvoja.
Nijedna država ne sme dozvoliti nasilje nad novinarima, poručeno sa skupa OEPS-a u Beogradu. Vlade moraju da se postaraju da kriminalci budu kažnjeni, kaže Dunja Mijatović. This is something that
the state will not... To su događaji koje država ne sme da toleriše. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. That is moving in a very
positive direction. Poslušajte i priču žene čija je fotografija na kojoj odevena kao na modnoj pisti šeta pored vojnika i vreća punih peska u jednoj sarajevskoj ulici tokom rata u Bosni i Hercegovini pre 21 godinu obišla svet. Meliha Varešanović.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom. Uvijek se postavlja pitanje na samoj fotografiji su i štikle. Da, ja sam uvijek nosila štikle.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini stiže u prvu posjetu Beogradu od kako je preuzela funkciju i sastaće se sa najvišim srpskim zvaničnicima. U izjavi za List danas ona je odbacila tvrdnje da Evropska unija gleda kroz prste Srbiji kada je reč o unutrašnjim reformama zbog spremnosti Beograda da se reši pitanje Kosova. Moja poruka će biti jasna. Srbija je čvrsto na svom putu ka Evropskoj uniji, ali pred njom su reforme koje treba hitno sprovoditi i rešavati. To je važno u kontekstu napredovanja ka Evropskoj uniji, ali pre svega za samu zemlju. Tako da nema gledanja kroz prste, poručuje Mogherini. Ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, ocenila je da visoka predstavnica Evropske unije ima dosta tema za razgovor u Beogradu, ali da je za Srbiju najvažnija njena uloga u procesu dijaloga sa Prištinom.
I mislim da zbog toga ona dolazi u Beograd da vidi šta je moguća tema naredne runde dijaloga oko kojeg može da se postigne neki dogovor.
Ministarka za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri izjavila je da je postignut dogovor o raspuštanju organizacije civilne zaštite na severu Kosova, prenosi Radio Televizija Kosova. Prema njenim riječima, sporazumom o koji su postigli Beograd, Priština i Evropska unija, predviđeno je da pripadnici civilne zaštite budu integrisani u institucije Kosova, a kako javlja RTK, sporazum će biti sproveden do 1. septembra 2015. Gradonačelnik Leposavić je i član tima za implementaciju briselskog sporazuma Dragan Jablanović međutim tvrdi da u Briselu nije postignut dogovor o raspuštanju civilne zaštite. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da se plate i penzije povećaju u ovoj godini. Mi smo predvidjeli sa MMF-om budžetski deficit od 55 milijardi za prvi kvartal, a on neće preći 27 milijardi, što je dvostruko bolje od onog što se očekivalo, tvrdi Vučić.
Ukoliko se zaista mart završi na način na koji mi to danas predviđamo i ukoliko budemo uspešni u drugom i u trećem kvartalu, ja ću već u narednih nekoliko dana pod tim uslovima zamoliti ljude iz MMF-a i Svetske banke da razgovaramo o tome da ljudi u Srbiji koji su platili visoku cenu, ali koji su pokazali veliku odgovornost, veliku ozbiljnost, da ubrzo dočekaju povećanje plata i penzije.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić ponovio je da do kraja grejne sezone neće biti korekcije cene struje. Cena gasa, koja važi od marta, neće se menjati u drugom kvartalu ove godine, saopštila je Agencija za energetiku. Evropska unija spremna je da izdvoji značajna sredstva da pomogne Srbiji u uspostavljanju gasne interkonekcije sa Bugarskom, izjavio je to šef ekonomskog odeljenja delegacije Evropske komisije u Srbiji, Frik Janmat, i dodao da je Beogradu godišnje dostupno oko 200 miliona evra iz fondova Evropske unije za projekte u energetici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet policije je saopštila da je zabeležila značajno otkriće u kući kopilota Airbusovog aviona koji se smatra odgovornim za njegovo rušenje i pogibiju 150 ljudi. Hteli smo da izvršimo pretragu kako bismo pronašli bilo šta što bi moglo da objasni ono što se dogodilo. Našli smo nešto, ne mogu da kažem šta je, ali to može biti značajan dokaz, naveo je Markus Nišeri iz policije Dizeldorfa. Dodao je i da otkriće nije oproštajno pismo, ali da je značajno za dalju istragu. Napadi koje je u Jemenu izvršila koalicija zemalja zaliva predvođena Saudijskom Arabijom bili su uspešni i nastavit će se dok se ne ostvare ciljevi, rekao je portparol koalicije. Saudijska Arabija nema neposredne planove za pokretanje kopnene operacije, ali njene snage kao i snage saveznika spremne su da to učine ukoliko bude potrebno, rekao je vojni portparol. Dva američka ratna broda stacionirana u Crvenom moru u pripravnosti su i spremni da odgovore na pobunu u Jemenu, objavilo američko ministarstvo odbrane. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da su pregovori jedina opcija za rješenje krize u Jemenu. On je naveo da je Savet bezbednosti pozvao države da se suzdrže od mešanja u unutrašnje konflikte pojedinih zemalja. A u telefonskom razgovoru sa iranskim liderom Hasanom Rohanijem, ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na trenutan prekid vojnih aktivnosti u Jemenu. Prošle noći dogodio se i drugi veliki požar u Njujorku, a kako prenose svjetski mediji, posle incidenta na Manhattanu zapalila se zgrada u 5. aveniji. Prema navodima očevidaca, vatra je krenula da se širi iz nedavno otvorene prodavnice Krofni. Za sada nema informacija o posljedicama ovog požara, a vatrogasci su uspjeli da ga lokalizuju. Prethodno se u srcu Manhattana srušila stambena zgrada i najmanje desetak ljudi je povređeno. Uzrok ove nesreće bila je eksplozija gasa. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, nenajavljeno se pojavio u Sikstinskoj kapeli kako bi poželeo dobrodošlicu grupi od 150 beskućnika. Njima je u okviru papinog zauzimanja za nemoćne i siromašne priređen obilazak kapele i večera.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se posjeti šefice evropske diplomatije Beogradu. Pitanje usklađivanja srpske politike prema Rusiji sa politikom Evropske unije ne mora dominirati u razgovorima koje će u Beogradu imati Federika Mogherini. Za Radio Slobodna Evropa to izjavila šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević. Da normalizacija odnosa sa Kosovom ostaje tema broj 1, kaže Miščević, vidi se i po tome što u Beograd Mogherini stiže iz Prištine. Također u Srbiju stiže upravo u trenutku završetka skrininga srpskog zakonodavstva, što, podlači Tanja Miščević, završnicu procesa koji se neformalno označava i kao finale prve faze u procesu pregovora. Pri tome, pitanje odnosa sa Kosovom ne bi trebalo tretirati kao uslov, podlači Tanja Miščević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
Ne bih ja rekla uslov, koji je zapravo suština normalnog života nas svih u regionu. Dakle, regionalna saradnja se danas zaista posmatra sve više kao potreba normalnog života.
Kada govorimo o skriningu, koja pitanja ostaju pre svega problematična?
I ono što jeste zajedničko i što zaista ne mislim da tu mogu da kažem da je to najveća manjkavost, to je ono što svi zapravo i primećujemo, a to je da iako imamo već sada dobar i zavidan nivo usklađenosti, fali nam implementacije. Fali nam da dokažemo da svi ti dobro prihvaćeni zakoni uneti u domaće pravo, standardi Evropske unije, zaista postaju ono što je mera našeg razvoja, mera uspeha, odnosno mera našeg normalnog života.
Ali očekujete li da će Mogherini insistirati i ovog puta na pitanju usklađivanja politike prema Rusiji sa politikom Evropske unije?
To je najmanje pravo Akija, pravo iz Akija, jer kao što znate, u ovoj oblasti ne postoji potpuna jednoobraznost država članica u dakle zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, nema standarda kakvi su oni u nekim drugim oblastima, životna sredina, poljoprivreda ili slično. Ono na čemu se i o čemu smo i razgovarali tokom skrininga, usklađivanje do momenta ulaska u članstvo, kada smo jedna od država koja donosi odluku o spoljnopolitičkim stavovima. Ne mislim da će to biti suštinski važno pitanje na kojem će se prilikom posete gospođe Mogherini insistirati.
U ovom političkom trenutku, mislite li da, na primjer, Mogherini u Beogradu može ili će više insistirati na usklađivanju te spoljne politike prema Rusiji ili na normalizaciji odnosa sa Kosovom? Šta bi u ovom trenutku mogao biti prioritet ili veći prioritet?
Ja bih rekla da će svakako prva i osnovna stvar, obzirom da je, koliko ja znam, ona danas u Prištini, sutra u Beogradu, ili obrnuto, prvo u Beogradu pa onda u Prištini, da će to biti jedna od ključnih tema ili možda tema koja će se pod tačkom 1 otvarati i tokom razgovora i u Beogradu i u Prištini. Za ostale teme, ne znam zaista koliko duboko i široko će se u tu raspravu otići, ali sigurno da će poruka biti ista kakvu sam i ja vama ovde rekla, to je da potpuno razumemo svoju obavezu postupnog usklađivanja.
Tanja Miščević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. A pre posete Beogradu, Federika Mogherini boravila je u Prištini, gde je razgovarala sa kosovskim liderima, opozicijom te srpskim predstavnicima u institucijama Kosova. Na konferenciji za novinare sa premijerom Kosova izjavila je da veruje u dijalog Prištine i Beograda. Izrazila je zadovoljstvo razgovorima srpskog i kosovskog premijera, koji su se u sredu uveče čuli telefonom i razgovarali o budućoj saradnji.
Sama činjenica da postoji direktan kontakt, kao što je premijer rekao, bez posredovanja Brisela je veliki rezultat dijaloga. Moj cilj je da posredovanje Brisela bude u tom procesu nepotrebno. 100% sam sigurna u ovaj dijalog, kazala je visoka predsjednica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini.
Premijer Kosova Isa Mustafa preneo je da je želja Kosova da bude više prisutno u Evropskoj uniji.
Kosovo je zemlja koja je dosta pretrpela od rata u sve posljedice, ali i pored svega, Kosovo je pokazalo spremnost da putem dijaloga i izgradnje poverenja reši pitanja sa susjedima, a naročito sa Srbijom, kazuje Mustafa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros sa predstavnicom OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović. Sa jučerašnjeg skupa Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu o zaštiti integriteta novinara poručeno je da članice OEBS-a moraju da stvore preduslove za bezbedan rad novinara i da procesuiraju nasilje nad njima. Zoran Glavonjić.
Samo u prošloj godini na prostoru OEBS-a ubijeno je 7 novinara. Pritisaka na medijske radnike na razne načine ima u većini od 57 zemalja članica ove organizacije. Događaju se pretnje, prebijaju ih ili ubijaju, samo zato što rade svoj posao informisanja javnosti. Ivica Dačić, predsjedavajući OEBS-a i šef srpske diplomatije, kaže da je Srbija čvrsto opredeljena za zaštitu bezbednosti novinara.
Želeo bih da vas uverim da će Srbija kao predsjedavajući OEBS-a pitanje slobode medija i bezbednosti novinara držati visoko među prioritetima organizacije. Želeo bih da i ovom prilikom ponovim da je nasilje prema novinarima neprihvatljivo i mora se tretirati kao napad na društvo u celini.
U mnogim zemljama problem je što pravosuđe ne procesuira napadače i one koji prete novinarima, suđenje su spora i sa minimalnim kaznama, dok nisu retke ni lažne optužbe na račun predstavnika sedme sile, zbog čega nepravedno završavaju u zatvoru. Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija, rekla je da je važno da najviši nivoj vlasti, odnosno vlade, osude napade ili ubistva novinara.
This is something that the state will not tolerate.
To su događaji koje država ne sme da toleriše. U suprotnom, to može da uništi demokratiju. Novinari moraju da imaju slobodu da postavljaju pitanja i da se bave temama važnim za društvo. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
It's something that is moving in a very positive direction.
Učesnici skupa poručili su da kriminalci koji ugrožavaju novinare moraju da budu suočeni sa najstrožom reakcijom zakona. Ivan Tasovac, ministar kulture Srbije, rekao je da prava i slobode novinara ne smeju biti dovedeni u pitanje.
U tom smislu je postojanje vladine komisije za istraživanje ubistva novinara jedna od ključnih institucija koja pokazuje iskrenu želju vlasti da se rasvete tamne mrlje naše turbulentne prošlosti.
Ministar Ivan Tasovac ustvrdio je da je vlast rešena da unapredi medijsku scenu u Srbiji, ali je pozvao novinare, kako je rekao, da se pogledaju u ogledalo.
Tada ćete se suočiti sa svojim delom odgovornosti, ali ćete možda videti da je iza vas neko ko vas tapše po ramenu, ko vas štiti ili ko vam preti. Možete da se uplašite, razbijete ogledalo, nastavite da živite u iluziji ili preuzmete odgovornost. To je stvar vašeg izbora.
Iako je nedavno bilo nesuglasica oko slobode medija u Srbiji, kada je Dunja Mijatović saopštila da vlada pokušava da utiče na rad sajtova koji kritikuju vlast, posle čega je tražeći dokaze za te optužbe izvinjenje zatražio premijer Aleksandar Vučić, predstavnica OEBS-a rekla je da danas dobro sarađuje sa srpskim vlastima na poboljšanju medijskih sloboda.
Ne postoji zemlja u regionu i šire za koju se može reći da je situacija idealna. Ono što je bitno je da vlasti jasno i glasno kažu da će se pozabaviti svim stvarima koje su važne za sigurnost novinara, a ono što ću ja da uradim je da nastavim saradnju.
My office continues to urge all countries to do more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Federica Mogherini u Beogradu, reforme u Srbiji ostaju prioritet, nema gledanja kroz prste zbog Kosova, izjavila šefica evropske diplomatije. Policija pronašla značajan trag u kući kopilota Airbusovog aviona. Koalicija zemalja zaliva nastavlja vazdušne napade u Jemenu, američki ratni brodovi u pripravnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemačka policija zaplenila je stvari koje su pripadale kopilotu Germanwingsa Andreasu Lubicu, a prema medijskim napisima pronađen je značajan trag koji bi mogao da rasvetli zbog čega je oborio avion i sa sobom u smrt odveo još 149 ljudi. Nemačka policija je juče popodne pretresla Lubicov stan u Dizeldorfu i kuću koju je ovaj 28-godišnjak delio sa roditeljima severno od Frankfurta.
Pronašli smo nešto što će sada biti podvrgnuto testiranju. Ne možemo u ovom trenutku reći o čemu se radi, ali moguće je da je veoma značajan trag o tome šta se dogodilo.
Rekao je portparol policije Markus Niser, je prenosi Daily Mail. Međutim, policija je navela da pronađeni dokaz nije poruka pre samoubistva. Potvrđeni su izveštaji nemačkih medija da je Lubic patio depresije. Nema naznaka o terorističkom kontekstu postupka kopilota, saopštile su prethodno nemačke vlasti. Kancelarka Angela Merkel izjavila je da su je najnovije informacije o padu aviona duboko potresle. Kopilot Germanwingsa, nemačka državljanin Andres Lubic, prema prvim nalazima istrage o padu aviona na liniji Barcelona-Dizeldorf, oborio avion sa 150 ljudi. Tužilac Brice Robin.
L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous.
Najverovatnije i najrealnije tumačenje za sada je da je kopilot namerno oborio avion. Odbio je da otvori vrata pilotske kabine kapetanu i pritisnuo je dugme koje je uzrokovalo da avion izgubi visinu.
Commandant la perte d'altitude.
Utvrđeno je i da je kopilot do samog kraja bio živ, odnosno na snimku se čuje njegovo disanje, iako nije odgovarao na traženje glavnog pilota da otvori vrata pilotske kabine. Lubic, kako je saopštio tužilac, nije bio poznat vlastima sa spiska mogućih sumnjivih terorista. Ne mogu to nazvati suicidom, također je rekao tužilac Robin. Direktor Lufthansa, čije je filijala Germanwings, Karsten Spocher, rekao je da nema nikakvih indicija o razlozima koji su naveli kopilota da obori avion. Lufthansa je objavila da se Lubic kompaniji pridružio 2013. odmah nakon obuke i da je imao 630 sati leta. Saopšteno je i da je 2008. prekinuo letačku obuku na 8 meseci.
Imao je, želim to da spomenu, dužu pauzu u obuci pre 6 godina, ali nakon što su mu kvalifikacije ponovo proverene, on se vratio na obuku. Nakon toga prošao je sva medicinska i ispitivanja vezana za letenje. Bio je 100% sposoban da leti bez ikakvih ograničenja ili uslova.
Kapetan aviona imao je 10-godišnje letačko iskustvo. Sa više od 6000 sati leta, Germanwingsu se priključio u maju 2014. a prethodno je letao za Lufthansa i Condor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nekoliko stotina prosvetnih radnika iz Kragujevca održalo je na Đačkom trgu ispred prve Kragujevačke gimnazije javni čas u znak podrške kolegama iz Čačka i Kruševca koji zbog štrajka nisu primili februarsku platu. Oni su poručili da je njihov protest borba za postavljanje obrazovanja na zdrave noge i da će zakonski štrajkovati sve dok ne primoraju ministra prosvete Srđana Verbića na pregovore koji bi doveli do rešavanja problema, javlja Branko Vučković.
Javni čas etike i solidarnosti sa kolegama iz Čačka i Kruševca ispred najstarije gimnazije u Srbiji na Đačkom trgu na kome se nalazi i spomenik Vuka Karadžića održao je Milan Jeftić, predsednik Kragujevačke unije sindikata prosvetnih radnika.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas. Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsednik odeljenske zajednice, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu... to je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan? Pa prisutni su najbolji đaci. Nastavna tema je moral i etika, a nastavna jedinica spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih. Oblik rada, frontalni i nenasilni. Nastavna metoda, naravno, demonstrativna, kakva bi drugačija bila. Nastavno sredstvo, jeste poneli pištaljke. Pištaljke, nastavno sredstvo. Bravo.
Kragujevačke prosvetare podržale su i kolege iz drugih gradova, a jedan od njih je i Milan Tošić iz Aranđelovca iz osnovne škole Sveti Sava, koji ima 39 godina radnog staža.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile stanje u prosveti uvek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Pokušavamo na sve moguće načine da spasimo ovo srpsko obrazovanje konačno, jer dosta je bilo ponižavanja prosvetnih radnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Srbiji vlada strah i otpor prema regionalizaciji i decentralizaciji, a glavni razlog su nacionalizam i nerazumevanje suštine decentralizacije i regionalizacije. Ocenili su to učesnici sinoćne tribine u Novom Sadu, sa koje izveštava Norbert Činković.
U Srbiji, osim institucionalnih prepreka, tema decentralizacije i regionalizacije države proterana je iz javnog govora. A glavni razlog ovakvih promjena je strah od decentralizacije koji postoji u političkoj kulturi Srbije, smatra politikolog Pavel Domonji.
U imaginaciji srpskih nacionalista, ne samo srpskih, mađarskih i svih drugih, Vojvođani su pretnja i po naciju i po državu. Kao što autonomija razdvaja Srbe s ove i one strane Save i Dunava, tako ih Vojvođani identitetski krune.
Na tribini posvećenoj sociokulturnim aspektima regionalizacije Srbije, filozof Miroslav Keveždi je rekao da, iako postoji očigledan otpor prema spuštanju nadležnosti na niže nivoe države, Srbiji bi se ovakav korak isplatio, jer bi evropski fondovi bili dostupniji.
Srbija je zemlja koja srlja prema bankrotu i s druge strane pojavljuje se nešto kao jedan vid nade, a to su recimo prvo fondovi Evropske unije. Da li je zapravo regionalizacija put koji može da izvede Srbiju sa puta bankrota ili da je na neki način podigne, recimo ja želim sad samo taj finansijski aspekt, to je nešto o čemu treba razmišljati, ali jeste u neku ruku motivišuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fotografija žene koja je odevena kao na modnoj pisti dok šeta pored vojnika i vreća punih peska u jednoj sarajevskoj ulici tokom rata u Bosni i Hercegovini pre 21 godinu obišla je svet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovekovečio je britanski fotograf Tom Stotrad. Sa njom danas razgovara Aida Đugom.
Malo ko je u svijetu bio poznata, da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, Bosanska Sofia Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoder, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetskim priznatim časopisima. U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem i nisam se osvrtala. Međutim, uvijek se postavlja pitanje na samoj fotografiji su i štikle. Da. Ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju. Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Znatiželjni pogledi i fotografisanje glamuroznih četvorotočkaša delit će atmosfere sa ovogodišnjeg sajma automobila. Oni koji su uspjeli da skupe novac za učešće strahuju da li će im biti odobren kredit za kupovinu jeftinijih vozila. Istovremeno, jedno od najskupljih, Mercedes, od čitavih 216.000 evra, već je prodat. Mila Nešić.
Dacia, Fiat, Kia, Hyundai. Realnost je potencijalnih kupaca u zemlji u kojoj je prosječna plata 326 evra, odvažnih u pokušaju da kupe novi automobil. Cenom do 10.000 evra u sajamske popuste privukli su posetioce koji osim učešća mogu mesečno da izdvoje nekoliko stotina evra za plaćanje rata. Davora, budućeg inženjera elektrotehnike, zatičemo kako se muva oko Škodinog štanda. Kako sada stvari stoje, izgleda da je pazarenje na dugačkom štapu.
Gledam, tražim cene, sajamske popuste i to, ali...
A koji bi Škodu uzimao?
Fabio.
Fabio, koliko to par?
Pa ima od 8.500 pa nadalje. Evo, za sad ne mogu. Kupit ću Burek, a gledao sam automobile, tako da Burek jedino mogu da priuštim. Sad sam ponao za Burek, ali sam ponao za kola.
U zasebnoj sajamskoj hali blještavi glamur koji mami uzdahe. Izloženi Mercedesovi modeli, među kojima su dva najskuplja vozila ovogodišnjeg sajma. Mercedes Maybach, koji košta 228.921 euro, i već prodati S Coupe, čija cena bila 216.000. Malo zaklonjena od svetala blještavih pozornica, smeštena je čitava grupa studenata. Na domak su vozila sličnog formuli, doduše nešto manjeg formata. Ekipa je to drumske strele, bolida studenata mašinstva, elektrotehnike i organizacionih nauka, koja već godinama na međunarodnim takmičenjima beleži zapažene rezultate. Zamišljajući neku buduću drumsku strelu na ulicama Beograda, ukazao nam se Fiat 500X, novo vozilo iz asortimana Fiata koje se proizvodi u Srbiji. Branko Čučković, predstavnik kompanije, kaže da je uprkos krizi interesovanje potencijalnih kupaca veliko.
Trenutno ne bi izlazili sa ciframa, puno ljudi je došlo u banku koja je kod nas ovde na našem štandu, apliciralo je za kredite. Ako se svi oni zaista na kraju budu odobreni kao krediti, mi možemo da kažemo da ćemo biti vrlo zadovoljni.
Ono što međutim ostaje kao nepoznanica je koliko njih će i uspjeti da otplati uzete kredit. Nikola Manja, posjetilac sajma sa iskustvom življenja van granica Srbije, upozorava da pre takvog poteza treba dobro promisliti.
Naš mentalitet je takav da se ljudi zadnji dinar daju za automobil. Ako odete na zapad negde, tamo nećete vidjeti da porodica izvaja poslednji novčić iz budžeta da bi kupila novi automobil. Uvek ostane nešto još u budžetu, a kod nas se zadužujemo. Da vam poslednji novčić još se zadužujemo, uzimamo kredit za nam.
Sajam automobila, 52. po redu, bit će otvoren do nedelje 29. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Federica Federica Mogherini u Beogradu, reforme u Srbiji prioritet, nema gledanja kroz prste zbog Kosova, izjavila šefica evropske diplomatije. Policija pronašla značajan trag u kući kopilota Airbusovog aviona. Koalicija zemalja zaliva nastavlja vazdušne napade u Jemenu, američki ratni brodovi u pripravnosti. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.